Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Adatlık Radyosu Haberler Günleri gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin yaşayıcılarının ençemesine paranın övözünü türmede oturan doğun karındaşlarını hususan da Zinan Tussoğlu'ru Kadır Gicet'indeki güne geçişlikte adatlığı çıkarmaklık teklif ediliyer. Yaşayıcılar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından edilen teklifte özlerinden sorulayan paranın möçörünün onlar çömün Amerikan dolarına yetiyendiğine diyarlar. Bu vaka orada ayının ahirlerinde belirlenilen Kadır Gicet'inin koloylayan mahal kavat geldi. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi ve yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıhtıvarlı çeşmesi 29. Mart'ta Sevit'ten malumat verdiler.
Suunlar yakın hosarları Türkmen türmelerinde oturan Balkanlar aitlere Suvedek Kadır Gecesi münasebetle geçirilecek güne geçirilikte köp sanlı ayal gizin günahsının geçilecektiği hukuk koruyucular tarafından haber verilir.
Deyip yağdaylardan haberli Türkmen başlı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Balkanlı yaşayıcıların ençemesi bu kanun koruyucuların rayetlerden türmedeki yakın hosarlarının adlarını bu güne geçişlikte boşadılacak bendilerin sanoğuna koşturmak için para soru yandığına diyar. Paranın möçörü bendinin kalın tutsoğuluk mühletine göre 3.000'den 30.000 Amerikan dolarını çenli üyütgeyer.
Paranı vermeye razı olan rayatların tutsaklıktaki husarları varada hiyasetname ve kepilname tayarlanır. Bendinin özünü onat alıp baranlığı varadaki hiyasetname değişli türme yolbaşçısı tarafından yazılır. Bendinin maşkalak dağlarının perzentlerinin kıyınçılıkta yaşayanlığı hakkındaki kalp kepilname olsa değişli sevit kaziyeti tarafından tayarlanır.
Deyip yağdaylardan haberli başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre dini adam öldürmedik ve tutsoğuluk mühletinin 40 götürümünü yerine getiren bendilerin adlarını güne geçişliğe koşup bolyar. Şol bir vakta Balkanlar sorulayan paranı doğul möçörde tapıp bilmediklerin hosarlarının adlarının güne geçişlik sanoğuna koşulmayandığını hem belli yerler.
Menden türmede oturan ayal hosarımın adını bu sanava koşturma için 13.000 dolar soradılar. Men onun 10.000'ünü tapıp bildim kalın 3.000'ü yetmeyen son kanun koruyucular 10.000'e razı bulmadılar ve aladaların puza çıktı.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Azatlıkta bu rayetin ve onun hosarının şahsı mağlumatları şolsandı yurdun haysi türmesinde tutsoğulukta saklanyandığı ve yeni neçeyil tutsoğuluk mühletinin kalındığı barada doğru mağlumat bolsa da hoopsızlık aladalar sebeple oları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz umuman para vermezden güne geçişlikte azatlığa çıkmanın tas mümkün değildiğine diyar. Sebebi ol bu çerenin hem rayetlerden para almak uğrundaki bir kanun biznese öğrülendiğini belli yer.
Zınzır, Seyli Berkveli'nin para vermeye razı olan adamlar hem Berk elekten geçirilip onlara para verendiğini hiç yerde aitmazlık Berk tavsırılıyar. Hatta onlara dürlü hayvatlar atılıp korkuduluyar. Sebebi bu yerde 104.000 doların gürrüne gidiyar.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz aytti. Ol bu yerde günahsı geçilmeye münasip ençeme tutsun hem hakkının iyiliyendiğini belli yer. Sebebi bu bendiler türmede özlerini kov alıp barıp günahsı geçilmeli olsa da onların özlerini ervet alıp barandığı barıda hasiyetname yazılıyor deyip ol sözüne koştu. Adatlık bir adaylar barıda Balkan'ın hakimiyetlerinden ve Türkmenistan'ın prezidenti kentinin yanındaki güne geçmek toporunun tesvir alıp bilmedi. Yönü bu vaka Müslümanların mukaddes hataplayan Ramazan ayının ahirlerinde bellenilen Kadir Gecesinin koloyluyan mahalına kavat geldi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri indi onlar şehir veri iyiri bayramçılıklarını Kadir Gecesinin önü sırasında güne geçişlik çaresini ilan ediyerler. Bunun bilen bağlı Türkmen kaziyeti tarafından iş kesilen adamların yüzlerçesi türmeden boşadılıyor. Geçen yıl bu gece münasebetle geçirilen güne geçişlikte 463 bendiğinin günesi geçildi. Türkmenistan türme ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öndeki orunları eğiliyor. Halkara hukuk toparları Türkmen hükümetini adam hukuklarını iyidirli depelemekte ve özgü fikirli adamları idarlamakta tanqid ediyorlar. Galip erse de Türkmenistan halkara kuramalarının korrupça bağrıdaki hasabatlarında iyin yaramaz orunlarda yerleştiriliyor. Transparency International kuramasının 2023 yıl boyunca sonku korrupça indeksinde Türkmenistan yenide izdaki orunların birine has anığı aşağıdan 10. yeri eyledi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň medisina kömeginden peýdalanmakdaky kynçylyklary dowam edýär. Azatlyň habarçylaryna görä welaýatlardaky keselhanalar hassalary aşgabada has köp ugradyp başlapdyr. Paýtagtda bejerge almak welaýatlaryň hemmesine el ýeterli däl. Welaýatlardan hassalaryň paýtagtdaky köp ugurly bejerge berýän hassahanalara ugradylýan halatlary ören köpüldi. Welaýat keselhanalary ýüz tutýan hassalaryň saglyk ýagdaýynyň barlygyny keselini anyklamak çärelerini hem geçirmän Göni Aşgabada ýollaýarlar.
Vilayetlerde yerleşen hastahanalaryň material bazasynyň pesligi we keselleriň ähli urlarından lukmanların yetmezçiligi sebäpli diýilip, hastalara paýtagtyň keselhanalaryna ýüz tutmak maslahat berilýär. Şeýlede lukmanların azlygy, olar tejribeli bolsa-da ähli urlardan bejerge berip bilmeýändigi hastalara düşündirilýär. Şeýdip hastalara ýollanma berilip, olar köpçülükleýin Aşgabada iberilýär.
Dip habarçymyz Livapli Lukmanlara salgylanyp habar berýär. Paýtagtda uradylýanlaryň arasynda ýagdaýy agyr hassalar hem bar.
Ýagdaý agyr sorkaglar hem paýtagtda bejer salmak üçin gönükdirme ýazylyp uradylýar. Ýöne paýtagtda ýakyn garnaşy bolmadyk hassalaryň saglyk sapary kynçylyklardan ibaret bolýar.
Dip Livapli Lukman gurrun berdi. Paýtagtda gatnap saglygyny bejertmek welaýatlaryň en çemetine el ýeterli bolmaýar. Medisina hyzmatlarynyň çykdajylarından başga da gatnaw kynçylygy, ýol we ýaşaýyş çykdajylary esli puly talap edýär. Habarçymyz Livapli gurrundaşlarynyň biriniň agyr ýagdaýyny gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim gurulyşyň denan saglygyny bejertmek üçin paýtagtyň hassahanasyna Livapdan uradylandygyny, emma keselhanada ony kabul etmändiklerini, indi näme etjegini bilmän çykgynsyz ýagdaýa düşünligini verdi. Denan 3 yıl öň COVID virusynyň ýokuşmagyny agyr geçirip, onuň göregine deper ýetipdir. Ol öz başdak ýüremek ukybyny hem ýetirip pişekli hereket eder.
Sırkaw Denan hastahananyň ukmanlarynyň özünden ýakymsyz ýysyň ýaýraýandygyny aýdyp, hastahana baranynda täýmit gelmelidigini aýdyp, ýüzüne alyp goýberipdir. Welaýetden ýol töküp gelen Denan ören sırkaw medisina kömegine mätäç. Ol lukmanlardan hastahanada yuwunmak mümkinçiligi barada soranda, oňa paýtagtda garndaşyň ýokmy? Solorda yuwun diýip keselhanada kabul etmediler. Ýüzi alınıp mertebesi basgylanan denanyň onsuzam derdi agyr. Ol pulunyň ýokdugy sebäpli mehmanhanada hem galyp bilmeýändigini aýdyp aglaýar.
Dip habarçymyz gurrun berýär. Azatlyk radiosu Sırkaw Denanyň adyny we ýagdaýynyň beýleki jekmejeklikleri howpsuzlyk sebäpli çap etmekden saklanýar. Türkmenistanda paýtagtyň we welaýatlaryň saglyk edaralaryndaky şertleri we medisina hyzmatlarynyň hili düýüp köter tapawutlanýar. Ýaňy ýakynda Marinyň hastahanalarynda ýer bolmagyndan soň çağa dogryan denanlaryň ýerde ýatýanlygy mälim boldy. Gelinleriň arasynda ýerde düşekde çağa dogurmaly bolýanlar hem az däl. Bu aralykda soňky döwürde welaýat kesel kasalxanalary, hastalary diňe bir paýtagt Aşgabatda däl, SMT-de gurulan Arkadağ şäherine hem ýollap başladylar. Fevral aýynda Balkan we Mary welaýatlarynyň keselxanalaryna ýüz tutýan hastalary Arkadağyň täze keselxanasyna iýermek tapşyrıldy. Kaşyň hastahanadaky nirklaryň gymmatlygy hastalaryň ençemesini agyr ýagdaýa saldy. Käbir hastalarda olaryň şol ýerde bejer galmak islegi we maddi mümkinçiligi barada asla sorulmaýar. Olar göni gymmat baha saglyk merkezine alınıp barlar. Türkmenistanyň saglyk resmileri ýurdun keselxanalarındaky ýagdaý we ilaty medisina hyzmatlary bilen üpçün etmekdäki problemalary resmi derejede kommentirlemeýärler.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilatın oğutlu hizmetler bilen üpçünçlüğünün yağdayı pes olmağında galiyarı. Livaplı yaşayıcılar şunlar oğutlu katnavlarına göz önünde tutulundun, has köp yolukçuyunun alınma bilen bağlı tecrübenin yeni yitileşendiğine giyarları. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. Mart'ta Livap'tan mağlumat berdi.
Otlu gatnavları yolukçuların talabını ödep bilmeyer. Türkmenavat Aşgabat otlusunda kupe vagona bilet satın alan bolsak da umum vagonda giden yali tapar ettik. Otlinin geçirgeleri hem yolukçulardan doludu.
Dip yakında bu uğur boyunca sapar eden Türkmenavatlı yaşayıcı anonim şertte habarçıymıza gururun berdi. Azatlıkta otlinin geçirgelerinde yatıp barayan adamları görközeyen suratların ençemesi barı. Yönü redaksiya yaşayıcının haişi boyunca hopsuzluk aladalar sebeple olur çap etmekten saklanýary. Habarçymyz otly wagonlarynda we geçelelerinde şeýle ýagdaýyň döremegini demir ýol wagzalyndaky polisiýa işgärleriniň we otlydaky ýol biletleriniň raýatlara artykmaç bilet satmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Her kim internetden bilet satın alıp bilmeyer ya da internette biletlerin satılıp kuturunduğu aydılıyar. Oğutlu uğramadan bir saat ön kasada satılıp başlanan çekli möçürdeki bilet hem yolukçuların ehlisine yetmeyer. Sebebi oğutlu bilen sapar etmek isleyenlerin sahne hem işeken. Onson polisiye işyerleri ve yol biletler yolukçulara resmi bahası 100 manat olan biletleri 200 manattan satyarlar deyip Ýagdaýlardan habarly başhabar Livaply bularyň näresmi biletdigini hem bellidi. Ol demir ýol resmiýetleriniň hem bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýandygyny, sebäbi bi kanun söwdanyň bu görnüşiniň açaçan amal edilýändigini we onu raýatlaryň tas ählisiniň bilýändigini hem aýtdy. Habarçymyz ilat arasynda otly bilen sapar etmek isleýänleriň sanynyň hemişe diýenýäli köp bolmagyny, ýurtda uçur biletleriniň tapdyrmazlygy ýa-da olaryň näresmi görnüşde has gymmat bahadan satylmagy bilen düşündirýär.
Soňky döwürde welaýatlaryň arasyndaky gara ýollarda ulag helakçylyklarynyň köpelmegi hem ilaty otlyda sapar etmäge terýär üstüne de sewitary hususy taksilaryň tölegi adynan 2-3 hesse gymmat bolýar.
Dip habarçymyz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Livawyň Türkmenabat şäherindäki merkezi wagzalyndan resmi tesbir alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýanyň Türkmen demir ýollary agentliginiň düzümünde ýerleşýän we ýurtda ýolagçy we ýük gatnawlarynyň hyzmatlaryny hüdürleyen demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyeti bilen telefon arkalı habarlaşmak sinanışıkları onu netice vermedi. Hükümet maslahatlarında transport seri işlerinin katnavlarının kemirleştirilendiği yıl yıldan tekrarlanılıyor. Muğaramazdan Türkmenistan'da ilat köpçülüklüğün transport seri işlerinin yetmezçiliği hususanda uçur ve oğutlu biletlerinin yeter yetmezçiliği bilen yıllar boyu yüz ve yüz olup geliyor. Bu yetmezçilik ulu bayramçılıkların öngü sırasında ve din çalış mevsiminde hasta güýçlenýär. Bökdönçlükler biletleriň töweregindäki para bermi hem mövcudýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç şeýle mesele gozlamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Öksana Nurwan. 27 martda Aşgabatda siyahatçylyk barada halkara maslahat geçirilip Türkmenistan'a siyahatçylygy ösdürmegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Emma yerli hünärmenler yurtdaky ulaw ara gatnaş infrastrukturasynyň gözden salynanlygyny, häkimetleriň özgörlük we ýapyklyk siýasatyndan el çekmeýändigini aýdyp, bu ýagdaýda siýahatçylygyň diňe arzu bolup galjakdygyny öňe sürýärler. Mundan öň adatlygyň habarçylary ýurdun otly, avtobus, taksi gatnaşlaryna saklanyp galýan uly meseleleri barada hem habar beripdiler. Yurdun en esasi siyahatçılık merkezleri olan Avada, Könrgönç, Köytennag, Dergözdäki açık gaz yatağına barıp görjek adamların kösenişlikleri paýtagtda siyahatçılığa bagyşlanan halkara maslahatyň geçirilýän günlerinde hem saklanyp galdy. Ýagdaýyň goglaşmagynyň hiç bir alamaty görünmeýär diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Onun tasdiklamagyna görä, ýurdun siýahatçylygy üçin zerur bolan ulaw, ara gatnaşyk infrastrukturasy iki aýagy bilen agsaýar. Şuň kugunny içerki siýahat ugurlary, ziýaratçylyk, kurort, supahany, deňiz, dağ, çöl boýunça welaýatlar arasynda ulaw we ara gatnaşyk ugurlary tassan ýok. Awadadan, Aşgabatdan beýleki siýahatçylyk nokatlaryna mehmanhanalar, diň zalyş ýerleri, Uluğlara hizmet ediş nokatları ve beylaki inmir gerekli düdümler dörüdülmeyer deyip yerli hünermen adatlığın havarçısına aitti.
Avadada Aşgabatda kurulan kaşak mehmanhanalardan otak almak için dine ödün barıp boş otaklarının bardığını sorap bolar ama parasız hiçbir mehmanhanada boş yer taptıranok. Devlet propagandasında sanlı ulgamın ötüşü hakkın dedilen gürrümler boş yurdun hiçbir din zalış nokodi. Bütün dünyada meşhur olan bu kinkiyali önünden yer saylamak ve bron etmek hizmetlerini hödürleyen sanlı ulgama biriktirilmedi.
Deyip Hünermen sözünün üstünü yetirdi. Yurdun içerki siyahatçılarını kanagatlandıracak şertlerin dörödülmedik yerine dasarı yurtlu siyahatçıları kanagatlandıracak şertler hakkında gürlün etmek kıyınlayıp adatlığın ayratinlikte uğurlaşan başka bir sökvetteşi Türkmen hakimiyetlerinin bu meselede Gonşu Özbegistan'ın hem köp zat öğrenip bilecektiğini belledi. Emma Türkmenistan görünüşünden İran, Owganistan yali şeyledi. Önkü Sovet Respublikaları yali gonşu yurtlardan gelecek siyahatçıların hem köpüsünün önünü bağlamağını devam ettiriyor. Adatlığın habarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Özbek Künermen'in aytmağına göre. Geçen yıl Türkmenistan'a siyahat edecek olup, onların firmasında yüz tutan Özbek rayatlarının 94%'ini Türkmen vizesi verilmeyendir.
Bizim firmamıza Türkmenistan'a siyahat etmek için yüz tutan Özbekistanlıların 6 götürümüne vize verildi. Onların köpsü 10 günlük vize için 80 dolar töledi. 15 dolar olsa konsulluk yığımlar için vermeli oldu. Cemi 95 dolar bolyar. Bundan başka konsulhanada resmi namaları vaktinde tayarlap berenin hizmet hakkını, paranı, firmanın öz hizmet hakkını vermeli. Bular cemi 300 dolara yakın pul bolyar. Bu öz ve kıraayetleri üçün katı ulu haracat bolonson Türkmenistan'a siyahat etçek köpölme yeri.
Deyip Özbegistanlı hünermen aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe hünermenin pikirine göre Türkmenistan'a siyahatçılığın ösmözlüğü odalı Türkmen rejiminin üzüngörlük ve yapıklık siyasatından el çekmezlüğü gülen vağlı.
Hut sol üzüngörlük ve yapıklık yurdun ehli puduğunu, uğurlarını, siyasatı, iktisadiyeti, medeniyeti, siyahatçılığı, bilimi qara girdaba saldı. Türkmenistan'da halkara viza, mastercard, pul kartları işleyenok, dasar yurtları bilen online banking hizmetleri yola koyulmadı. Türkmenistan aviakompaniyasının biletlerini online'da viza, mastercard kartları bilen tölep satın alıp bolonok. İnternet ulgumu doğru diye nyali petiklengi. Dasarı yurt itiyahçılar üçin elektron viza ya da qıytgı mühletli taparlar üçin vizasız giriş çıkış rejimi dörödülmedi. Dasarı yurt itiyahçıları yönü keylistirilen tertipte mihmanhanada belliga alış hizmeti dörödülmedi.
deyip yerli hünermen aytti. Şu aralıkta levapli migrasi işgarının anonimlik şertinin aytmağına göre migrasi kulluğuna 25. Mart'tan başlayıp dışarı yurtlara hususan Rusya ve Türkiye uçuyan rayetlerin sahanını azaltmak koyunca yukarıdan görkezme verildi. Bu görkezmenin dışarı yurtlara gidecek rayetlerin kopsulluğu aradaki alada bilen düşünürlüyanı kaydırıya. Resmi mağlumatı göre Serdar Berdimuhamedov 27. Mart'ta Aşgabatta BMK'nın Bütün Dünya Siyahatçılık Kurumu'nun baş sekretari Zurab Polkashvili'ni kabul edip hizmettaşlık mümkünçülüklerinin entek doğru ulanılmayanlığına aitti. Türkmenistan sevitte İngir yapık yurtların biri olup hatta İran'ın Oğuzhanistan'ın siyahatı gelmek isteyen etnik Türkmenlerin sonki yıllarda dışarı yurtlara çıkan Türkmenistanların hem Türkmen vizasını almağını ağası çılsırımlaştırmakta tanqid ediliyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofonu gündü Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyariz. Rusya'nın 29. Mart'ta atan raketaları ve uçuran pilotsuz uçuruları Ukrayna'nın en ulu hususi elektrik firmasının DTEK'nin 3 tane yıllık elektrik stansiyasına gönüktürüldü, deskalara ziyan getirdi. Bu vaka Moskva güçlerinin Ukrayna'nın energi pudoğuna hücum edip teze zarvaları uğran mahalında oldu. Encamlara ulu ziyan etti. Hücum savulanından son elektrik injinerleri derrev işe girişip yeterilen ziyanı düzeltip başladılar deyip kampanya Telegram haberleşme programısında aytti. Ukrayna elektrik ulgumunun operatörü Ukra Enerji 29. Mart günü irden Rus güçlerinin öten aksam energi deskalarına yine ulu ve birleştirilen hücum bilen zarba urandığını merkeze ve günvatır tebitteki yıldız ve su elektrik stansiyalarına ziyan yitirendiğini haber verdi. Ukr Enerji Poltava ve Cherkasy sivitlerinde hem elektrik detkalarına zarba urulanmakalı, yurdun gün orta günde orundaki Dnipropetrovsk vilayetinde elektrik ulgumlarının kısıklı uçurulmağı yal çayarların görülündüğüne hem mealim etdi. Bu ağırlıkta NATO'nun ağzası Ruminiya 28. Mart'ta giyislik Dunay deryasının koloyundaki ve Ukrayna bilen Serhet yakısındaki firmada drondan, yani pilotsuz uçurdan gelen yağlı olup görünen bölüklerin tapılandığını aytti. Rusya gecelerini amala asırayan raketa ve dron hücumlarında Ukrayna'nın Günvatar ve merkezi sivitlerini nisanı alyar. İn ulusu 22. Mart'ta urulan ulu raketa ve pilotsuz uçur darbaları Ukrayna'nın energi pudoğuna eyyem ulu ziyan yetmeğine tebep olup Kiev'e elektrik eksportini toktatmağa ve importa bil bağlamağa mecbur etti. DTEK, Rusya'nın hücumlarından son öz kuvadının 50 götürümünü yitirdi deyip, Ukrayna'nın energi paylaşıcısı Yasna Sukhepte aytti. 29. Mart'ta İr'den Ukrayna televizyonu, Ukrayna'nın hava genişliğinde Rusya'nın kanatlı raketaları tapılan mahalli Ivano-Frantsevsk ve Khmelnytskyi tibitlerinde Seyle'de Dnipro şehrinde partlamaların işitilendiğini haber verdi. Dnipro'nun koloyundaki Kamyansk etrafına edilen Rus hücumlarında ağzından 5 adamın sol sağında 5 yaşlı çağanın yaralanandığını sevit ritmileri aittiler. Olar hücumda infrastrukturanın sol sağında hususu cahilerin sağını alınandığını hem bellediler. Ukrayna kusunu özünün hava koru güçlerinin Rusya tarafından giyeceğinin yarında uçurulan cemi 60 pilotsuz uçurdan 58 tanesini atılan 39 raketadan 26 tanesini veyran edendiğini mealim etti. Türkmenistan'da internet bölgüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradın.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.